kapitulli 1. Me qenë se shumë veta kanë marë përsi për të renditin rrëfimin e atyre gjërave që kanë dodhur midis nesh, ashtu si që na i kanë lënë ata, të cilët që prej fillimit ishin dëshmitar të fjalës dhe u bën shërbyës të saj, mu duk me vend edhe mua, që i kam ndjekur këto gjëra me saksi që prej fillimit, që t'i shkruaj me radhë, fort i nderuar Teofil, që ta marrësh vesh vërtetësinë e atyre gjërave që t'kan mësuar. Në ditët e Herodit, mbretit të Judes, ishte një prift me emrin Zakaria, nga grupi Abijas, dhe shoqja e tij, që ishte nga të bijat e Aronit dhe quhej Elizabet. Dhe të dy ishin të drejtë përpara Perëndis, duke ndjekur pik për pik të gjitha porositë dhe urdhërimet e Zotit. Ata nuk kishin fëmijë, sepse Elizabeta ishte beronjë, dhe të dy ishin mjaft të shtyrë në moshë. Dhe ndodhi që, ndërsa Zakaria po shërbente si prift për para Perëndis, si pas radhës në grupin e vetë, si pas zakonit të priftëris, i ra shorti të hynte në tempullin e Zotit për të djekur Temjanin. E gjithë gjindja po lutej për jashta në orën e Temjanit. Ati ju shfaq një angjëll i Zotit, duke qëndruar në të djathtë të altarit të Temjanit. Zakaria, kur e pa, u shqetësua dhe pushtoi frika. Por angjëlli i tha, mos ki frikë, Zakari, sepse lutja jote u dëgjua, jotë shoqe Elizabeta do të lindë një djalë të cili do t'ja vësh emrin Gjon. Ai do t'ju sjellë gëzime hare, dhe shumë do të gëzojnë për lindjen e tij, sepse ai do të jetë i madh para Zotit. Nuk do të pijë as verë e as pije të forta, dhe do të mbushet me frymën e shenjtë që në barkë të nënës. Dhe do t'i kthej tek Zoti, Perëndia e tyre, shumë nga bijtë e Izraelit. Ai do të shkojë para ti me frymë dhe me fuqitë e Elias, për t'i kthyer zemrat e etërve të fëmijët dhe të pabindurit të mençuria e të drejtëve, për të bërë gati një popull të përgatitur për Zotin. Zakaria i tha angjëllit, si do ta marr vesh këtë punë, sepse unë jam i moshuar dhe ime shoqe është e shtyrë në moshë. Angjëlli u përgjigj dhe i tha, unë jam Gabrieli, ai që qëndron përpara Perëndis dhe jam dërguar të flas me ty e të sjell këtë lajm të mirë. Dhe ja, ti do të mbetesh i pagoj e nuk do të mund të flasësh deri në ditën kur të ndodhin këto gjëra, sepse nuk besove në fjalët e mia, të cilat do të përmbushen kur të vi koha. Populli po e priste Zakarin dhe abite që ai po vonoi në tempull. Kur doli nuk ishte në gjendje të fliste atyre. Ata e morën vesh që ai kishte parë një vegim në tempull. Ua bënte me shenja dhe mbeti i pagoj. Dhe ndodhi që kur u mbushëm ditët e shërbesës së tij, ai u largua për në shtëpinë e vet. Pas këtyre ditëve, gruaja e tij, Elizabeta, mbeti 7 zën dhe u fsheh për 5 muaj duke thënë: kështu ka vepruar Zoti me mua në ditët kur i ktheu syt nga unë për të ma hequr turpin midis njerëzve. Dhe në muajin e 6, Perëndia dërgoi ëngjëllin Gabriel në një qytet Galiles të quajtur Nazaret, te një virgjëreshë e fejuar me një njeri me emrin Jozef nga shtëpia e Davidit. Emri i virgjëreshës ishte Mari. Ëngjëlli ju afrua saj dhe i tha, të falem, o grua hir plot, Zoti është me ty. Ajo u shqetësua nga ajo fjalë dhe po vriste mendjen çloj përshëndetje të ishte kjo vallë. Dhe ëngjëlli i tha, mos ki frikë, Mari, sepse ti ke gjetur hir përpara Perëndis. Dhe ja, do të mbetesh 7 zën e do të lindësh një djalë dhe emrin do t'ja vësh Jezus. Ai do të jetë i madhërisëm dhe do të quhet bir i më të lartit. Dhe Zoti Perëndi do t'i japë atij fronin e Davidit, atit të tij. Ai do të mbretërojë për jetë mbi shtëpinë e Jakobit, e mbretëria e tij nuk do të ketë mbarim. Maria i tha angjëllit, si do të ndodhë kjo, kur unë nuk njoh asnjë burr? Angjëlli u përgjigj dhe i tha, fryma e shenjtë do të zbrez mbi ty dhe hija e fuqisë më të lartit do të të mbuloj. Prandaj edhe i shenjti që do të lindë, do të quhet bir i Perëndis. Dhe ja, kushurira jote, Elizabeta, edhe ajo është atë zënë me një djalë në pleqëritë saj, dhe tani, ajo që e qonin beronjë, është në muajin e 6, sepse asgjë nuk është e pamundur për Perëndin. Atëherë Maria i tha, jam shërbëtore e Zotit, u bëft me mua si që thua ti, dhe angjëli u largua prej saj. Në ato ditë Maria u ngrit dhe shkoi me nxitim në malësi
në një qytet të Judes.
Hyri në shtëpinë e Zakaris dhe përshëndeti Elizabetën. Dhe ndodhi që, kur Elizabeta dëgjoi përshëndetin e Marisë, fosh një lëvizje në bark të saj. Elizabeta u mbush me frymën e shenjtë dhe thiri me zot lartë tha: "E bekuar jemi disgrave, dhe i bekuar është fryti i barkut tënd. E nga më vjen kjo mirësi që nëna e Zotit tim po vjen tek unë, sepse ja, sa po erdi në veshtë e mi zëri përshëndetje sate, foshnja më kërceu me gëzim në bark. Lumë ajo që ka besuar, sepse ato që Zoti i ka folur asaj, do të përmbushen." Maria i tha: "Shpirti im madhëron Zotin, dhe fryma ime ngazëllohet në Perëndin, shpëtimtarin tim, sepse ai i ktheu syt nga përvojtëria e shërbëtorës vet. Tani e tutje të gjithë brezat do të më quajnë të bekuar, sepse i fuqishmi bëri gjëra të mëdha për mua, dhe i shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij kalon nga njëra breznë në tjetrën për ata që ja kanë frikën. Ai bëri vepra të fuqishme me krahun e vet, i ka përndar ata që mbajnë krenar thellë në zemrat e tyre. A i zbriti të fuqishmit nga fronet e tyre dhe ngriti të përvuajturit. Të uriturit i mbushi me gjërat mira dhe të pasurit i dëboj duar bosh. E ndihmoj Izraelin, shërbëtorin e vet, duke kujtuar mëshiren që, si që foli etërve tan, i dha Abrahamit dhe pasardhësve të tij për jetë." Maria qëndroi me Elizabetën rreth 3 muaj e pastaj u kthye në shtëpinë e vet. Kur erdhi koha Elizabetës për të lindur, ajo nxori në dritë një djalë. Fqinjët dhe të afërmit e saj dëgjuan që Zoti po ia shfaqte asaj madhërisht mëshirën e vet, dhe ata gëzoheshin bashkë me të. Dhe ndodhi që ditën e 8 shkuan për ta rreth prerë fëmijën dhe ia vënë emrin Zakari, sipas emrit të tatit. Por e ëmë u përgjegj dhe tha: "Jo, jo, duhet të quhet Gjon." Ata i thanë: "Nuk ka njeri nga farefisi yt që të quhet me këtë emër." I bën me shenjë tatit të tij për të marrë vesh se si donte ta quante ai. Ai kërkoi të jepni një dërasës dhe shkroi këtë: "Emri i tij është Gjon." Ata të gjithë mbetën të habitur. Goja ju hap më njëherë, gjua ju lirua dhe filloi të fliste duke lëvduar Perëndin. Të gjithë ata që banonin rreth tyre i zuri frika dhe në mbar malësinë e Judes flitej për të gjitha këto punë. Të gjithë që i dëgjonin këto gjëra i ngulitën në zemrat e veta duke thënë: "Që fëmijë do tjetë ky vallë, sepse dora e Zotit ishte me të." I ati, Zakaria, u mbush me frymën e shenjtë dhe profetizoi duke thënë: "I bekuar qoftë Zoti, Perëndia i Izraelit, sepse erdhi të shoh popullin e vet dhe i dha shpengimin. Ai ngriti për ne një shpëtimtar të fuqishëm në shtëpi të Davidit, shërbëtorit të vet. Siç foli që moti me gojën e profetëve të vet të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan dhe nga dora e të gjithë atyre që na urrejnë, për të shfaqur mëshirë ndaj etërve tan e për të kujtuar beslidhjen e tij të shenjtë, betimin që ai bëri për Abrahamit, atit ton, se do të na lejoj, pasi të çlirohemi nga dora e armikut, të shërbejmë atij pa frikë, shenjtërisht dhe me drejtësi në pranitë të tij gjatë gjithë ditëve tona. Dhe ti, o fëmija im, do të quesh profet i më të lartit, sepse ti do t'i paraprish Zotit për të përgatitur udhët e ti, për t'i bërë të ditur popullit të ti shpëtimin në përmjet faljes së mëkateve të tyre. Falë mëshirës së thellë e Perëndisë son, në përmjet së cilës do t'na vijë nga lartë lindje e diellit, për të dhënë dritë atyre që qëndrojnë errësirë dhe në hijen e vdekjes, për t'i drejtuar këmbët tona ka rruga e paqes." Dhe fëmija rritej e forcoi në frym dhe qëndroi në shkretë të tir deri në ditën kur iu shfaq hapur Izraelit.